эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seshanba 29-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti test sinovlari oldidan institut binosida bunker borligiga oid iddaolarni rad etdi. AQSh davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Xovosda kuydirgi tashxisi qo'yilgan 9 bemor sog'ayib uyiga qaytdi. Moskva ko'chalarida 4 oy yolg'iz jon saqlagan 9 yashar samarqandlik Nargizaning ota-onasi qidirilmoqda. Xabarovskda o'zbeklar qo'lidan o'lgan o'zbeklar soni yana 2-taga oshdi. Mosuldagi Yunus payg'ambar maqbarasi islomiy xalifat jangarlari tomonidan vayron etildi.
Shu yerlarga borib insonlar shirk keltirayotgan bo'lsa, bu narsani uzib tashlanadi. Insonlarni juda ham mana shu joylarga borib shirk keltirishidan qo'rqiladigan bo'lsa, albatta uzib tashlanadi bu narsalar.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa ittifoqi 8 nafar rossiyalik shaxs, jumladan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin bo'lgan 4 shaxsga nisbatan sanksiya joriy qilishga kelishib oldi. Ozodlikning Bryussel shahridagi muxbiriga ko'ra, Yevropa ittifoqi sanksiyalari joriy qilingan shaxslar ro'yxati 30-iyul kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. AQSh, Britaniya, Fransiya, Germaniya va Italiya liderlari 28-iyul kuni telefon orqali o'tkazilgan suhbat chog'ida Rossiya nisbatan yangi sanksiyalar joriy etish masalasida kelishib olgan edi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parast ayirmachilari o'rtasida janglar davom etayotgani sababli xalqaro kuzatuvchilar Malayziya samolyoti qulagan hududni borib ko'ra olmadi. 29-iyul kuni Hollandiya Adliya vazirligi bortida 298 yo'lovchi bo'lgan MH17 samolyot qulagan hududga olib boradigan yo'l va unga tutash hududlarda shiddatli janglar borayotgani, Hollandiya va Avstraliyalik ekspertlarning Donetskdagi bazadan chiqishiga imkon bermaganini bildirdi. Ukraina sharqidagi otishmalar va portlashlar bois Hollandiya va Avstraliyalik qurolsiz politsiya xodimlari 3 kundan beri halokat joyini borib ko'ra olmayapti. Oq uy dushanba kuni AQSh senatiga O'zbekistondagi elchi lavozimiga nomzod taqdim etilganini bildirdi. Ozodlik radiosi muxbirlariga ko'ra, mazkur lavozimga 2011-yildan shu kunga qadar AQShning Qirg'izistondagi elchisi sifatida ishlab kelayotgan Pamela Spratlin nomzodi ko'rsatilgan. Pamela Spratlin xonim uzoq yillardan beri postsovet hududlarida faoliyat yuritadi. U 2004-yillarda AQShning Rossiyadagi elchixonasida diplomatik lavozimlarda ishlagan, Qozog'istondagi AQSh elchisining o'rinbosari bo'lgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 2014-yilning 1-yarmida O'zbekistonga Qozog'istondan bug'doy uni importi qariyb 5% ko'paydi. Qozog'iston Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil yanvar-iyun oylarida O'zbekiston qo'shni respublikadan 111.6 million dollarga 442,500 tonna un import qilgan. Bu 2013-yilning shu davriga nisbatan qariyb 5% ko'p. Qozoq unining asosiy xaridorlari Markaziy Osiyo va Afg'oniston hisoblanadi. O'tgan yil Qozog'iston eksport qilgan unning yarmidan ko'pini sotib olgan O'zbekiston 2013-yil 1-avgustda aksiz solig'ini 15%dan 11%ga kamaytirgan edi. Ohangaron sement ochiq aksiyadorlik jamiyati 2013-yil yakunlari bo'yicha hissadorlarga dividendlar to'lamaydi. UzDailyuz nashri dividendlar shirkat hissadorlari qabul qilgan qarorga muvofiq to'lanmasligini bildirdi. Rasmiy o'zbek matbuoti 22-yil kuni Ohangaron sement korxonasi 2013-yilda sof daromadni qariyb 2 barobarga oshirib 127 milliard 807 million so'm, ya'ni 55 million AQSh dollariga yetkazganini xabar qilgan edi. Yevrotsement Group shirkatiga ko'ra, O'zbekistondagi zavodda yiliga 10 yaqin turdagi 2 million tonna sement ishlab chiqariladi. Shanxay hamkorlik tashkiloti SHT bosh kotibi Dmitriy Mezentsev bugun Dushanbeda Tojikiston tashqilar vaziri Sirojiddin Aslov bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida terrorizm, ayirmachilik va narkotiklar kontrabandasiga qarshi birgalikda kurash masalasi muhokama qilindi. Mezintsev va Aslov SHTga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 30-iyul kuni Dushanbeda boshlanadigan yig'ilishida ham qatnashadi. Uchrashuvda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ham ishtirok etadi. Hozir SHTga demak, Tojikiston raislik qilmoqda. Tashkilotning joriy yil Tojikistonda o'tgan hamma yig'ilishda O'zbekiston vazirlik va tashkilot rahbarlari o'rinbosarlari darajasida qatnashgan. Shu bois Abdulaziz Komilovning Dushanbega tashrifi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda muhim voqea sifatida ko'rilmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti KHSHTga a'zo 6 davlat qo'shinlari Qirg'izistonda harbiy mashqlar boshladi. Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston harbiylari Qirg'izistonning To'qmoq poligonida buzilmas birodarlik 2014 nomli mashqlarni boshladi. Bishkek shahridan 60 km uzoqlikda joylashgan poligonda qo'shma mashqlar boshlanishi marosimida so'zlagan KHSHT bosh kotibi Nikolay Bardyuja mashqlardan ko'zlangan maqsad KHSHT tinchlikni saqlovchi kuchlarining terrorizmga qarshi turish imkoniyatini tekshirishdan iborat ekanini ta'kidladi. Bardyujaga ko'ra 11 kun davom etadigan mashqlarda 700 harbiy ishtirok etadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan qaynoq jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringizda tezgina, osongina ochiladigan www.ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida kuydirgi kasalligida gumon qilinib, shifoxonaga yotqizilgan 35 odamning 9 nafariga ushbu kasallik yuqqani aniqlangan. Xovos shifoxonasidan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, kasallangan qoramol go'shtidan zaharlangan 9 bemor hozirga kelib to'la sog'aygan.
Xovos tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasidan 29-iyul kuni olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan oyda kuydirgi kasal yuqqan degan taxmin bilan shifoxonaga yotqizilgan 35 odamdan 9 nafariga kuydirgi tashxisi qo'yilgan va hozirga kelib ularning hammasi sog'ayib ketgan.
Jami 35 kishi kuydirgida gumonlanib shifoxonaga yotqizildi. Ularning 9-tasida kuydirgi aniqlandi. Bu bemorlar uchun 22-chi forma to'ldirilib, laboratoriya tekshiruvi o'tkazilganidan so'ng 9 bemorga kuydirgi tashxisi qo'yildi. Qolgan 26 bemorda kuydirgi aniqlanmadi. Ularga zaharlanish, jarohatlanish grafasi bo'yicha ifloslangan yara tashxisi qo'yildi. Kuydirgi yuqqan 9 bemor va qolgan 26 bemorning hammasi davolanib, shifoxonadan chiqarildi. Ular to'la sog'aygach uylariga ruxsat berildi,
dedi Xovos shifoxonasidagi manba. Kuydirgi yuqqan 9 bemor va ushbu kasallikda gumonlanib shifoxonada davolanib chiqqan 26 kishining barchasi Xovosning Husnobod qishlog'idan. Sirdaryo viloyat sanitariya epidemiologiya stansiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 35 kishi kuydirgi bilan kasallangan qoramol go'shtidan zaharlanib, 24 va 25 iyun kunlari shifoxonaga tushgan. Husnoboddagi Ozodlik manbasiga ko'ra, 23 iyun kuni kuydirgiga chalingan qoramolni so'yish jarayonida ishtirok etgan qassob, uning yordamchilari va bu mol go'shtini sotib olgan, ya'ni mol qoni yuqqan jami 35 kishi voqea ertasiga shifoxonaga yotqizilgan. Xovos tumanining sanitariya epidemiologiya stansiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, kuydirgi yuqqan mol go'shtini iste'mol qilgan kishilarda kasallik belgilari kuzatilmagan. Xovos tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, voqeadan so'ng tumandagi barcha go'sht sotadigan do'konlar to'la nazoratga olinib, qoramollar qat'iy tekshiruvdan o'tkazilgani so'yishga ruxsat berilmoqda. O'zbekistonda chorva mollari qoni va go'shtidan zaharlanish holatlari uchrab turadi. Joriy yilning 26-iyunidan boshlab Samarqand viloyatidagi Urgut tumanining Xitoyning Bag'ashti qishlog'ida yashovchi 8 odam kasal qo'ylarni so'yishi natijasida kasallanib shifoxonaga yotqizilgandi. 29 iyul kuni Urgutdan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra 8 kishida kuydirgi kasali aniqlanmagan, hozirda bemorlar sog'ayib shifoxonadan chiqqan. Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilda havosdan boshqa joyda kuydirgi kasalligi aniqlanmagan. Markazning bildirishicha, so'nggi 6 oy davomida mamlakatdagi 14 million qoramol kuydirgi kasalligiga qarshi emlangan. 2012 yilning iyunida ham Qashqadaryo viloyatining Qaymoqchi tumanida 4 kishi kuydirgi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgandi. Bu bemorlar ham mol soyayotganda kasallikni yuqtirgani xabar qilingandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz havosda qoramol go'shtidan zaharlanib kuydirgi kasalligiga chalingan 9 bemorning to'la sog'ayib uyga qaytgani aytilmoqda. Ayni paytda mamlakat bo'ylab go'sht narxining keskin oshib borayotgani odamlarni turli ogohlantiruvlarga qaramay kasallangan mol va qo'y go'shtini iste'mol qilishga undamoqda. Bu jarayonga oid o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlik orqali jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarga marhamat.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikning ozod xabarchisi bo'lmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Twitter va Facebookdagi sahifamizdagi do'stlarimiz qatoriga qo'shilib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Dasturlarimizda ko'tarilayotgan muammo mavzular yuzasidan mulohaza bildiring. Muloqotimiz yana O'zbekistondagi ayrim jarayonlarga oid manzara tasviri bilan davom etadi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektorati o'qishga qabul qilish jarayoniga korrupsiya aralashgani, jumladan pul bergan abituriyentlarning test savollarini yechib berish uchun institut binosida maxsus xona, bunker tashkil qilingani haqidagi iddaolarni rad etdi. O'zini Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti professor o'qituvchilari deb tanishtirgan guruh nomidan ozodlikka kelib tushgan xatda Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetida o'qishga qabul qilish jarayonida poraxo'rlik kuchaygani, buning oqibatida esa qobiliyatli abituriyentlar tahsil olishdan mahrum bo'lib qolayotgani haqida xavotir bildirildi. 1-avgust butun O'zbekiston bo'ylab oliy o'quv yurtlariga test sinovlari bo'lib o'tadigan ana shu muhim sana arafasida hamkasbim Hurmat Bobojon Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti misolida korrupsiya manzarasiga yana bir bor nazar tashladi.
Anonim xat mualliflarining da'vosicha Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga kirish imtihoni paytida mijoz abituriyentlarning test kitobchalari bilimi kuchli bo'lgan o'qituvchi va talabalardan tashkil topgan bunker deb ataluvchi guruhlar vositasida yechib beriladi va bu ishga universitetning prorektorlari ham aralashgan.
So'nggi 4 yil davomida qabul qilinayotgan talabalarning ilmiy salohiyat darajasi test sinovida to'plangan ballga umuman to'g'ri kelmaydi. Mazkur jinoyat natijasida qobiliyatli abituriyentlar tahsil olishdan mahrum bo'lmoqdalar. Eng achinarlisi, ta'limning istiqboliga ishonchsiz nuqtai nazar bilan yondashmoqdalar. Savol yuzaga keladi. Adolatsizlik oqibatida o'qishga kira olmagan abituriyent huquqini kim himoya qila oladi?
Deyiladi maktubda. Ozodlik anonim xatda ko'tarilgan poraxo'rlik bilan bog'liq iddaolar yuzasidan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektoratiga qo'ng'iroq qildi. Ozodlik suhbatlashgan universitet rektori yordamchilaridan biri buni ig'vo deb atadi.
Bu ayrim shaxsiy adovati bor o'qituvchilarning prorektorlarimizga qarshi ig'vosi bo'lishi mumkin. Bizda hech qanaqa bunker tizimi yo'q. Kirish imtihonlarini davlat test markazi o'tkazadi. bizning o'qituvchilarimiz va prorektorlarimiz talabalarni qabul qilish jarayoniga aralasha olmaydi,
dedi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektorining yordamchilaridan biri. O'zbekistonda talabalarni o'qishga pora evaziga qabul qilishda bunker tizimi keng qo'llanilishi aytiladi. Yaqinda Sharqshunoslik institutida bunker tashkil qilgan 2 prorektor qamalgani haqida O'zbekiston matbuotida xabar qilindi. Xabarga ko'ra, universitet prorektorlaridan biri pul bergan abituriyentlarning test sinovlarini yechib berish uchun institut binosida maxsus xona, ya'ni bunker tashkil qilgan. Test savollari abituriyentlarga tajribali o'qituvchilar tomonidan yechib berilgan. Sharqshunoslik institutida bunker tashkil etgan prorektorlarga jazo tayinlangan, pora asosida test sinovini bunker orqali yechtirgani aniqlangan abituriyentlar taqdiri ochiqlanmagan. O'zbekiston davlat test markazi rasmiylari esa qabul imtihonlari payti bunker tashkil qilish deyarli imkonsiz ekanini aytishadi.
Gapki endi shunda uni masalan o'sha yerda hamma organlarda odam bor, ichkarida SND yuradi. Agar uni tutsa, agar sira u jinoyatku,
deydi davlat test markazi rahbarlaridan biri. O'zbekiston oliygohlariga kirish uchun test sinovlari 1-avgust kuni o'tkaziladi. 500,000 ortiq abituriyent uchun bu yil oliy o'quv yurtlarida qariyb 58,000 o'rin ajratilgan. Shularning 19,000 ko'prog'i davlat grantida va 38,000 ziyodi to'lov kontrakt bo'yicha o'qishga qabul qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz yillardan beri mavjud an'anamizga ko'ra bu yilgi abituriyent 2014 jarayoni qolaversa 1-avgust kuni respublika oliygohlariga bo'lib o'tadigan test sinovlarini yaqindan yoritib kelyapmiz va yoritamiz. Bu jarayonga siz ham o'z hissangizni qo'shing. Qabul jarayonlari qanday o'tdi? Test sinovlari qanday o'tadi? Bu haqdagi bevosita kuzatishlaringizni, xususan bu jarayondagi korrupsiya manzarasiga oid aniq ma'lumot va dalillaringizni ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa Skype manzillarimiz orqali ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llang. Shu orqali mamlakatdagi korrupsiyani jilla qursa ozgina jilovlashga hissa qo'shing.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning ushbu Skype manzillari 24 soat davomida ochiq. Bu manzillarimizga istalgan payt sim qoqib, o'zingizda mavjud ma'lumotlarni audio shaklida yoki sharh shaklida qoldirishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Moskvada topilgan 9 yashar Nargizaning ota-onasi qidirilmoqda. Uni o'z nazoratiga olgan Moskva shifoxonasi ma'muriyatining ozodlik muxbiriga bildirishicha, qizaloq Samarqanddan, uning Madina ismli onasi avtohalokatda nobud bo'lgan va Nargiza so'nggi 4 oy davomida Moskva ko'chalarida tilanchilik qilib kun kechirgan.
Vkontakte ijtimoiy tarmoqlari foydalanuvchilaridan biri 27-iyul kuni Moskva viloyatining Mosringin shaharchasida qarovsiz yurgan o'zbekistonlik qizchani topib olgani to'g'risida xabar tarqatdi. Qizchaning ismi Nargiza ekan, familiyasi noma'lum, 9 yoshda, Qorachadan kelgan, sochining rangi qizg'ish, o'ng qanshari ustida chandig'i bor. Ko'chada 4 oy yashagan, deyiladi xabarda. Nargizani ko'chada topib olgan va politsiya xodimlariga topshirgan Moskvalik Timur ozodlik bilan suhbatda qizchaning yaqinlarini qidirayotganini gapirib berdi.
Я просто гулял с детьми со своими во дворе и приехала сначала машина.
Men oilam bilan tashqarida sayr qilib yurgandim. Bir vaqt yon qo'shnim bir qizchani yetaklab keldi. Qizcha nimadandir qo'rqib ketgan, qo'shni ayolga yopishib olgan. Meni politsiyaga topshirmang deb turibdi. Men o'sha yerdagi o'zbek yigitlarini chaqirtirib, u bilan suhbatdan aniqladimki, Samarqandda aka-singillari bor. Bu yerda turi oydan beri ko'chada yurgan ekan. Ko'rinishidan juda abgor ham emas. Uni shu yerdagi chiqindi tashlanadigan baklardan birida kitob daftarlarini olayotganda ko'rib qolishibdi. U onasi avtohalokatda o'lib ketgani, otasi bundan ancha oldin o'lib ketganini aytdi. Onasining ismi Madina ekan, dedi qizaloqning taqdiri bilan qiziqib qolgan Timur. Asl Chirchiqdan ekanini gapirgan bu shaxs qizaloqni yaqinlari topilgungacha o'z qaramog'iga olishga tayyorligini aytadi. Eng hayratlisi 9 yoshdagi qizchaning o'z familiyasini bilmasligida, deya davom etadi Timur.
Я потому что ездил 2 часа назад туда в Спиранского, хотел и вещи кое-какие передать, фотографии.
Men 2 soat oldin Spiranskaya nomli bolalar shifoxonasiga borgan edim. Uni 21-chi shifoxonaga olib ketishibdi. Unga biroz kiyim-kechak berish, uni foto suratini olib ijtimoiy tarmoqqa tashlash uchun borgandim. Kecha kechasi ham politsiya bo'limiga borgandim. Uni ko'rdim. Uxlab yotgan ekan oyoqlarini yig'ib stulda. Uyg'otishga rahmim keldi. Hozir men e'lon tayyorlab atrofdagi bozor ko'chalarida osib chiqmoqchiman. Axir bolani bolalar uyiga berib bo'lmaydi, chunki uning hayoti buzilib ketadi, dedi Timur. Timur bolani qidirib shifoxonaga borganda Nargizani unga ko'rsatishmagan. Shifoxona xodimlaridan biri nima qilasan o'zbekning bolasini? Vokzalga borib rus bolalarchalariga yordam bersang bo'lmaydimi, degan so'zlardan hayratga tushgan va kiyim-kechaklarni bera olmasdan ortga qaytganidan afsuslandi. 21 sonli bolalar shifoxonasi shifokor psixolog Anastasiya Seliznova ozodlikka bola ko'zdan kechirilganda haqiqatdan anchadan beri ko'chada yurgani, hatto bitlab ketganini bildirdi.
Уличный ребенок, скажем так. Там девочка с педикулезом, но вроде как мы относительно в порядок привели.
Ko'cha bolasi, pedikulyoz bor ekan. Anchadan beri ko'chada qarovsiz yurgani aniq. Biz kecha sochlarini qisqartirib biroz epaqaga keltirdik. U ota-onasi avtohalokatda o'lgan, O'zbekistonda akasi va momosi yashayotganini aytdi. Shuningdek, bu yerda boshqa qarindoshlari yo'qligi, Sholkovskaya metro bekati atrofida yashashganini bildik. Qizaloq biroz rivojlanishdan to'xtagan. Shu sababli hatto familiyasini bilmaydi. Ota-onasi juda oddiy odamlar ko'rinadi. Oddiy bola qo'g'irchoq o'ynab o'tiribdi. Qizig'i o'z tilida umuman gapirmayapti, deydi Anastasiya Seliznova. Nargizani hozircha yovvoyi Maugli kabi o'zini tutayotganini gapirgan davolovchi vrach, o'zbekistonlik qizcha 1-2 kun ichida biroz o'ziga kelib qolishi va o'zi haqida yana boshqa ma'lumotlarni berib qolishi mumkinligini ma'lum qildi. Samarqanddan bo'lgani, onasining ismi Madina ekan va bola Qorachadan kelganini hisobga olib, qizcha tojik oiladan bo'lishi mumkinmi savolimizga? Shifokor Anastasiya Zilizhnova bunday dedi.
Девочка несколько раз оговаривалась. Она сначала говорит: "В Таджикистане бабушка", потом я переспрашиваю.
U 1-2 marotaba akasi va momosi Tojikistonda, keyin yo'q, O'zbekistonda deb to'g'rilab oldi. Lekin ko'rinishidan u ko'proq darhaqiqat tojik qizchaga o'xshab ketadi. Bola davolanishdan keyin Altufivadagi bolalar uyiga o'tkaziladi. U yerdagi ijtimoiy bo'lim xodimlari tegishli elchixona yoki vakolatxonaga bildirishnoma yuboradi. Agar haqiqatan qizchaning yaqinlari O'zbekistondan topilsa, u o'sha yerga jo'natiladi, dedi Anastasiya Seliznova. Shifoxona rahbariyati ozodlik orqali Nargizani tanigan yoki bilganlarni bevosita 21 sonli shifoxonaga yoki Moskvaning Altufivadagi bolalar uyiga murojaat qilishlarini so'ramoqda. Ozodlik Nargizaning keyingi taqdiriga oid ma'lumotlarni berib boradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Moskva ko'chalarida yolg'iz boshiga 4 oy bir o'zi jon saqlagani taxmin etilayotgan samarqandlik 9 yashar Nargizani bilganlar yo uning oilasi, uning hayotiga oid tafsilotlardan boxabar bo'lganlar bo'lsa, marhamat qilib Ozodlikning Skype manzillari Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Odnoklassniki yoki Facebookdan Ozodlik sahifasini topib, bu yerga maktub va sharh yo'llashlari qolaversa, www.ozodlik.org sahifasida ushbu mavzudagi maqola ostida sharh qoldirishlari mumkin. Bugungi muloqotimizni yana Rossiya kengliklariga sochilgan millionlab o'zbekistonliklar taqdiriga oid afsuski fojiaviy xabar tafsilotlari davom ettiradi. Rossiyada bir-birini o'ldirayotgan o'zbekistonliklar soni oshib bormoqda. Bugun Rossiyada sodir etilayotgan qotilliklar, demak, o'zbeklarga qarshi mana shu qotilliklar va o'lim hodisalarining 60% o'zbekistonliklarning bir-biriga nisbatan sodir etayotgan jinoyati oqibatidir, dedi dushanba kuni Ozodlik onlaynning maxsus mana shu muhojiratda Rossiyada o'layotgan o'zbekistonliklarga oid sonida Sankt-Peterburgdagi yoshlar harakati rahbari Maqsud Abdujabborov. Bu xabar ortidan o'zbeklik ozodlikka yetib kelgan yangilikda Xabarovskda ikki o'zbekistonlikning aynan Maqsud Abdujabborov tilga olgan kabi o'z vatandoshlari, o'z yaqinlari qo'lida nobud bo'lgani aytiladi. Bu xabarni Rossiyadagi o'zbekistonliklardan biri ma'lum qildi.
Katxurondanmi biz endi? Mana bir o'rtog'im bor edi, Dilshod degan 87-yil. Bir yana Samarqanddan u odam tanimayman, oilaviy yasharkanda ular.
Xabarovskda bular ikkala o'yin.
Xabarovskda. Bitta kvartira sinemat qilib turar ekan. U kishini eri kecha soat 3:00 ichib kelib, xotini bilan janjal qildi-da.
Hozir ikkita alohida o'lim haqida ketyapti gap.
Yo'q, bitta.
Ha, bitta voqeada ikkita odam o'ldi.
Yo'q, bitta voqeada bitta.
Xo'p, qachon bo'ldi bu? Shu haftami, o'tgan haftami?
Yo'q, shu hafta.
Ikkalasi ham o'zbek, er-xotin o'zbek.
Er-xotin o'zbek, Samarqanddan. Mani o'rtog'im Katxurondan.
Bular ishlaydi, necha yildan beri ishlayotuvdi Rossiyada?
Men o'rtog'im oldin qaysidir shaharda bo'lgan, yaqinda kelgandim. Dediki, 6 oycha bo'lib qolganman.
Xabarovskga kelganiga. Ani oilanichi?
Xabarovskga. U oilani men ko'rmaganman ham, tanimayman ham. Shu kechasi ichib kelib, u oilani eri, bilmadim qayerdan ichgan, nima qilgan, xotini bilan janjallashibdi. Kecha soat 3:00 bo'lgani uchun uyqu berasizmi, yo'qmi deb ozroq janjal, ular janjal qilganiga uyg'onib ketib chiqqan ekan.
Demak, bitta uyda yashashar ekanmi?
Ha, bitta uyda. Keyin xullas pichoqlab qo'yibdi-da bo'ynidan. Endi pichoq tortib o'rganmi, hali men ham ko'rganim yo'q. Men ham axranik bo'lib ishlayman, vaqtim yo'q, to'g'ri.
O'lgan yigit, o'ldirilgan yigit sizni o'rtog'ingiz, ha?
Ha, mendan yoshi, ammo o'rtog'imda.
27 yashar yigit.
27 yashar.
O'zbek ichib kelib xotini bilan to'polon qilayotgan paytda bu eshigini jiringlatib chiqqan. Pichoq savorgan.
Ha, shunaqa bo'lgan, to'g'ri.
Qayerda yotibdi bu o'lik? Ketdimi O'zbekistonga?
Yo'q, juma kuni nasib bo'lsa jo'natmoqchimiz. Hozir pul-mul yig'ilishyapti.
Kim tashkillashtiryapti endi jo'natishni?
Shu mahalladoshim bor, bir Rauf degan bola.
Ha, demak o'zlaringiz o'sha kelgan, Samarqanddan kelgan, shu Xabarovskda ishlayotgan muhojirlar o'zi.
Ha, shunday.
Elchixona boshqa hech qanaqa rasmiy idoralarga murojaat ham qilmadinglar?
Yo'q. Bag'dod o'zi elchixonani o'zi yo'q.
Xo'p, kecha eshitdingizmi, yo'qmi? Biz shu vaqtda bir programma qiluvdik shu o'ldirilayotgan muhojirlar haqida. Maqsud Abdujabborov degan shu Leningrad, Sankt-Peterburgdagi yoshlar harakatining rahbari aytdiki, keyingi 4 yil ichida 49 mingga yaqin o'zbekistonlik o'ldi Rossiyada. Demak, bir kuniga 33tadan odam degani. Bu aytyapti, xuddi shu gap aytdi. 60% shu o'zbekistonlikni o'zbekistonlik ichib qo'yib, janjal qilib o'ldiryapti dedi. Demak, shu aytgan birinchi eng ko'p o'layotgan nima deydi, voqealar sirasiga kirar ekan siz o'rtog'ingiz o'lishi ham. Ko'pmi shunaqalar ostida?
Shu bir haftaning ichida yana bir eshitdim bir ayol kishini. Endi uni anig'ini bilmadim. Anchadan beri farzandi yo'q ekan, eri bo'g'ib o'ldirib qo'ydi, mana u sirligicha qolib ketdi. Bilmadim endi.
Uni ham demak, O'zbekistondan o'zi bilan birga kelgan eri o'ldirdi deyishyapti-da.
Ha, endi shunaqa gap ham bor, o'zi ham qanaqadir bir tabletka ichib o'ldi degan shunaqa narsa bor. Ular endi o'zlari oilaviy pul yig'ilishib, o'zlari yaqinda olib ketdi.
Mana shunaqa o'zbeklarni shunaqa agressiya, mana shunaqangi bir qotillikkacha yetaklaydigan juda jiddiy bir sabablar bo'lishi kerak-da u. Nimadandir norozilik, nimagadir qarshi bir protestmi bu? Nima deb o'ylaysiz? Nima bu o'zi? Mana shunaqangi o'zbeklarni bir-birini Rossiyada buncha ko'p o'ldirishi.
Manimcha shu birikmaydi-da bizani o'zbeklar. Mana bugun ham masalan bittasi menga aytdiki, bir joyda ish bor, ozgina shpakalovka qilish kerak masalan. Ha, xo'p, boraman. Bo'ldi, ha, necha pul berar ekan, nima so'radingmi desam, aytadi, ha, so'radim dedi, shu 1000 so'mni berar ekan dedi, papalam qilamiz dedi. Men aytdim, yo'q, men bormayman. Chunki men mehnat qilib unga nimaga yarmini berishim kerak.
Demak, mana shu bir-birini aldash.
Aldash, pul so'rash, mana shunaqa narsalar bo'lyapti-da.
Demak, keyingi bir necha kun ichida Xabarovskda o'z vatandoshi qo'lidan o'lgan o'zbekistonlik muhojirlar soni yana 2-taga oshdi. Rossiya bo'ylab keyingi 4 yil ichida nobud bo'lgan, turli sabablarga ko'ra nobud bo'lgan o'zbekistonliklar sonining 50 mingga yaqinlashgani aytilmoqda. Bu mavzu Ozodlikning dushanba kungi jonli interaktiv muloqoti Ozodlik onlayn bosh mavzusiga aylandi. Bu suhbatimizni bugungi muloqotimizning ikkinchi qismi davomida tinglashingiz mumkin. Siz ham o'z atrofingizda bo'layotgan bu kabi voqealar haqida Ozodlikka o'z vaqtida xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, eng oson yo'l WhatsAppdagi raqamimizga 2000lik xabar yo'llashdir.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa Ozodlikdasiz.
Ozodlikning WhatsAppdagi raqamini telefon daftarchangizga kiritib qo'yishni va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida darhol xabar yo'llashni unutmang. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Yevropa Ittifoqi 8 nafar Rossiya fuqarosi, jumladan prezident Putinga yaqin bo'lgan 4 shaxsga nisbatan sanksiya joriy qilishga kelishib oldi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida janglar davom etayotgani bois xalqaro kuzatuvchilar Malayziya uchqichi qulagan hududni borib ko'ra olmadi. Oq uy dushanba kuni AQSh senatiga O'zbekistondagi yangi elchi lavozimiga nomzod taqdim etilganini bildirdi. 2014-yilning 1-yarmida O'zbekistonga Qozog'istondan bug'doy uni import qilish qariyb 5%ga ko'paydi. Shanghay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari dushanbaga keldi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni AQSh davlat departamentining har yili jahondagi diniy erkinliklar vaziyatiga oid e'lon qilib keladigan navbatdagi hisoboti xulosasiga burmoqchiman. AQSh davlat departamentining bu yilgi yangi hisobotida ham o'tgan yillardagi kabi O'zbekiston diniy erkinliklar toptalib kelayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritildi. Hisobotda dunyodagi 9 mamlakat diniy erkinlik masalasida alohida xavotirga molik davlat sifatida tasniflandi. Ular orasida Markaziy Osiyodan O'zbekiston va Turkmaniston bor.
Dushanba kuni dunyo davlatlaridagi diniy erkinlik bo'yicha hisobotni taqdim etar ekan AQSh davlat kotibi Jon Kerri. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini qamashda davom etmoqda, diniy marosimlar bo'layotgan joyga bostirib kirib, diniy adabiyotlarni musodara etmoqda deb ta'kidladi.
And confiscate and destroy religious literature.
Hisobotda ta'kidlanishicha O'zbekistonda faqat ro'yxatdan o'tgan tashkilotlargina diniy faoliyat bilan shug'ullana oladi. Hukumat iznisiz diniy faoliyat bilan shug'ullanganlik esa jinoyatga tenglashtirilgan. Diniy adabiyotlarni mamlakatga olib kirish, tarqatish va xususiy tartibda diniy ta'lim berish ham taqiqlab qo'yilgan. Bu tartibni buzgan kishilar jinoiy javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda 1998-yilda qabul qilingan din haqidagi qonun barcha diniy tashkilotlarning ro'yxatdan o'tishini talab qiladi va buning uchun bajarilishi qiyin bo'lgan mezonlar belgilangan. Davlat ekstremistik deb hisoblaydigan diniy tashkilotlar faoliyati esa O'zbekistonda taqiqlangan. Ularga a'zolik jinoyat hisoblanadi. O'zbekistonda taqiqlangan diniy jamoalar sirasiga Hizbul Tahrir, Akromiylar, Tablig'i jamoat, Nurchilar va Davlat Vahobiy deb atovchi diniy guruhlar kiradi. Hisobotda keltirilishicha, hozir bunday tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlanib 12 mingga yaqin odam qamalgan va ular jazo muddatini o'tamoqda. O'zbekiston aholisining 90%dan ko'pi musulmonlardir, taxminan 4% aholi rus pravoslav xristianlaridir, qolgan 3% aholi esa rim katoliklari, koreys xristianlari, baptistlar va boshqa diniy guruhlardir. Shuningdek, O'zbekistonda Yehova guvohlari, budaviylar, bahoiylar va Hare Krishna jamoalar ham mavjud. O'zbekistonda nafaqat musulmonlar, balki diniy oshiliklar huquqlari ham kamsitilib kelinadi. Hisobotda ayrim kichik diniy guruhlarning ro'yxatdan o'tishda muammolar bilan ro'baro' kelishi ham aytiladi. Diniy erkinlik bo'yicha forum 18 tashkilot eksperti Felix Korliga ko'ra, O'zbekistonda hukumat musulmon diniy jamoalarning ichidan, boshqa jamoalarni esa tashqaridan reydlar o'tkazish orqali nazorat qilib keladi.
The government controls the Islamic faith from inside. It's become a branch of the government. All other faiths are controlled by from the outside through the security police, through the law enforcement agencies and are highly restricted.
AQSh davlat departamenti hisobotida keltirilishicha, Shimoliy Koreya diniy erkinliklar bo'yicha vaziyat eng abgor davlatdir. Shuningdek, Eron, Saudiya Arabistoni va Sudan ham vijdon erkinligi tamoyilini muntazam ravishda buzib kelayotgan mamlakatlar sifatida ta'riflanadi.
Shunday qilib, AQSh davlat departamentining dunyo mamlakatlaridagi diniy erkinliklar vaziyatiga oid yangi hisobotida ham O'zbekiston dunyodagi 9-ta bu borada alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatida qoldi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi xalqaro maydondagi xalqaro jamoatchilik diqqat e'tiborida qolayotgan voqea hodisalar tafsiloti bilan davom etadi. Ukraina bo'hroni munosabati bilan Rossiyaga joriy qilinayotgan sanksiyalar rus oligarxlari, xususan asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov manfaatlariga jiddiy zarba berishi mumkin. Yevropa ittifoqi e'lon qilishi kutilayotgan navbatdagi sanksiyalar prezident Putinga yaqin shaxslarni nishonga olishi mumkinligi to'g'risidagi xabarlar ortidan Usmonov Britaniyadagi aktivlarini olib chiqa boshlagani aytilmoqda. G'arbning Moskvaga nisbatan bosimi boshlanganidan beri o'zbek milliarderi allaqachon AQShdagi iqtisodiy manfaatlaridan voz kechishga majbur bo'lgan edi.
Ukraina sharqida hukumat qo'shinlari bilan Rossiya parasayrmachilari o'rtasida qurolli qarama-qarshilik davom etgan sari G'arbning bo'hron avj olishiga hissa qo'shayotgan prezident Vladimir Putin rejimiga nisbatan bosim ham kuchayishda davom etmoqda. Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar yaqin kunlar ichida joriy qilish kutilayotgan navbatdagi sanksiyalar Rossiya iqtisodining asosiy sektorlarini nishonga olishdan tashqari Putinga yaqin shaxslarni ham jazoga tortishi mumkinligi aytilyapti. Ba'zi xabarlarga ko'ra, bu shaxslar orasida Rossiya va Buyuk Britaniya ning eng badavlat kishisi, asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov ham bor. Millati o'zbek, lekin ko'p yillardan beri Rossiyada istiqomat qiladigan milliarder Putin hokimiyati davrida boyib ketgan boshqa oligarxlar singari o'z pullarini asosan g'arb banklari va shirkatlarida saqlaydi. So'nggi paytlargacha u AQShdagi yirik shirkatlar, xususan Facebook va Apple ulushlariga ham sarmoya qilib kelgan. Lekin Ukrainada bo'hron boshlanib, AQSh va Yevropa Putin rejimiga nisbatan sanksiyalarni qo'llay boshlaganidan beri Amerikadagi iqtisodiy manfaatlaridan voz kechganiga qaramay, Alisher Usmonovning ismi G'arb qora ro'yxatiga tushmayotgan edi. Chunki sanksiyalar asosan Qrim anneksiyasi va Ukraina suverenitetiga bevosita tahdid solayotgan Putin atrofidagi shaxslarga taalluqli bo'lib keldi. Rossiyalik taniqli siyosatshunos Stanislav Belkovskiy shu paytgacha kuzatilgan voqealar rivojidan kelib chiqib, bu safargi sanksiyalar Usmonovni ham chetlab o'tmasligi ehtimoli juda yuqori. Дида.
Я полагаю, что санкции вполне могут затронуть Алишера Усманова, как и другого видного обитателя Соединенного Королевства Романа Абрамовича.
Menimcha, sanksiyalar Alisher Usmonov va Buyuk Britaniyaning yana bir kunda shundasi Roman Abramovichni ularning Qrim anneksiyasiga Ukraina bo'hroniga bevosita aloqasi bo'lmasligidan qat'iy nazar tegib o'tishi ehtimolga yaqin. Shu paytgacha jazoga tortilgan aka-uka Rotenberglar, Gennadiy Timchenko va Yuriy Kovalchuklarning ham bu masalalarga rasman aloqasi bo'lmagan, chunki barcha siyosiy qarorlarni shaxsan Putinning o'zi tor doiradagi maslahatchilari bilan birga qabul qilgan. Gap bu shaxslarning Putin bilan yaqin aloqada ekanida. Ular Rossiyada nafaqat iqtisodiy, siyosiy nufuzga ham ega shaxslardir. Shu sababdan Britaniyada Putinni jazolash uchun bu shaxslarning ham tanobini tortib qo'yish fursati keldi deyishayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun Alisher Usmonov nishon ostida deb aytgan bo'lardim, dedi siyosatshunos. Britaniyada chiqadigan nufuzli Economist jurnalining tadqiqotchisi Alex Nice ham Yevropa ittifoqida Ukraina sharqidagi bo'hronni bartaraf qilish uchun Putinga bosim o'tkazish vositasi sifatida Alisher Usmonov kabi oligarxlarni jazoga tortish samara berishi mumkin degan fikr borligini aytadi.
One of the rationales of the sanctions regime is to put pressure on those who are believed to be
sanksiyalar rejimi mohiyatida Putin ichki doirasiga kiruvchi badavlat tadbirkorlar manfaatlariga putur yetkazilsa, ular Kremlning Ukrainaga doir qadamlariga ta'sir o'tkaza boshlaydi degan maqsad bor. Janob Usmonov Amerikaning Silikon vodiysi, ya'ni Facebook kabi shirkatlarida yirik ulushlari bor edi, lekin bir necha oy avval ularni sotib bu bozorni tark etib, Xitoydagi internet shirkatlarga sarmoya qila boshladi. Menimcha bu Usmonov kabi yirik tadbirkorlar orasida ehtimoliy sanksiyalardan tashvish paydo bo'lgani belgisidir, deydi Economist jurnali sharhlovchisi. Alisher Usmonov Facebook va Apple shirkatlaridagi hissalarini sotishi mart oyiga, ya'ni Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilgan paytga to'g'ri keldi. AQShning eng istiqbolli va hissadorlariga millionlab dividend keltiradigan bozoridan chiqarilgan aktivlarni milliarder Usmonov Xitoyning Alibaba va JD.com internet shirkatlariga yotqizdi. Hozirda Alisher Usmonovning xorijiy internet shirkatlaridagi sarmoyalarining 80%gacha miqdori Xitoy hissasiga to'g'ri kelishi aytiladi. Boyligi 20 milliard AQSh dollariga baholangan Usmonov biznes imperiyasining asosiy qismi Rossiyadagi eng yirik tog' metallurgiya shirkati Metalla Investga to'g'ri keladi. 50% Usmonovga qarashli bo'lgan Metalla Invest mahsulotining asosiy bozori Yevropadir. Mart oyida Usmonov vakillari Rossiyaga nisbatan ehtimoliy sanksiyalar o'zbek milliarderini tashvishlantirayotganini tan olgan, lekin buning biznesimizga oqibatlari bo'lishini kutmayapmiz. Xitoy hech qanday sanksiyalarni joriy qilish niyatida emas. Shuning uchun rubl, yuan yoki Hong Kong va Singapur dollarida savdo qilishimiz mumkin, deya bildirgan edi. Ayni paytda Alisher Usmonov Moskvaning 3-chi yirik aeroporti ulushlarini sotib olish niyatida ekani aytilmoqda. Usmonov Vnukovo aeroport xo'jayinlaridan biriga aylanishi mumkinligiga doir xabarlar, Yevropa ittifoqining navbatdagi sanksiyalari rossiyalik oligarxlar Alisher Usmonov, Roman Abramovich va Mikhail Fridmanni nishonga olish haqidagi xabarlar bilan bir paytda paydo bo'ldi. Aytilishicha, rus oligarxlari 2 hafta ichida Yevropadan o'z kapitalini olib chiqib ketmasa, katta yo'qotishlar tahlikasi paydo bo'lgani sababidan ular shoshilinch tarzda aktivlarni Rossiya va Osiyo bozorlariga o'tkaza boshlagan. Rossiyalik siyosatshunos Stanislav Belkovskiy rus oligarxlari g'arbdan quvilib, hech bir yo'qotishsiz o'z biznes imperiyalarini sharqqa ko'chira olishiga doir gap-so'zlar mug'ombirlikdan boshqa narsa emas, dedi.
Разговор о том, что российские олигархи могут найти инвестиционные возможности в других частях света, в общем, от лукавого. Или, как говорят, в пользу бедных. Ведь Алишер Усманов живет в Лондоне, не правда ли?
Россия олигархлары дунёнинг бошқа минтақаларидан янги инвестицион имкониятларини топиш ҳақидаги гап-сўзлар муғомбирликдир. Ёки бошқача қилиб айтадиган бўлса, камбағаллар учун, чунки Алишер Усманов Лондонда яшайди. Унинг Тошкент ёки Хонконгга кўчиб кетиш нияти борлиги ҳақида эшитганимиз йўқ. Умуман, олигархлар учун ўз даромадларини легаллаштириш нуқтаси шарқ эмас, ғарб бўлиб келган ва улар иссиқ жойини совутишни истамайди. Уларнинг ҳаёт стратегияси ғарб билан боғлиқ. Алишер Усманов бўлсин, бошқа oligarx bo'lsin, ular orasida sharq mamlakatlarida doimiy yashash joyiga ega bo'lganlarni bilasizmi? Hammasi negadir g'arbda yashashni istaydi, dedi siyosatshunos Belkovskiy. Shu sababdan, dedi ozodlikka gapirgan tahlilchilar, Putin rejimi Ukrainadagi harakatlari bilan o'zini boshi berk ko'chaga kiritib qo'ydi. Bir tomondan Ukrainadagi Rossiya parasi ayirmachilarini qo'llab-quvvatlashni to'xtatsa, Putin uchun bu katta sharmandalik bo'ladi va reytingi tushib ketishiga olib keladi. Ikkinchi tomondan Ukraina sharqidagi bo'hronni bartaraf qilmasa, rejimning asosiy ustuni bo'lgan oligarxlar tahlika ostida qolmoqda.
Shunday qilib, Putin siyosiy va iqtisodiy hokimiyatining tayanchi bo'lgan oligarxlar atrofidagi bosim, ularga nisbatan bosim kuchayib bormoqda. Yevropa Ittifoqi 30 iyul kuni e'lon qilishi kutilayotgan sanksiyaga uchragan rossiyalik biznesmenlar orasida o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning ham borligi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz endi Ukrainadagi Rossiya o'yinlariga g'arb berayotgan javoblardan bevosita Ukrainada borayotgan jarayonlarning o'ziga ko'chadi. So'nggi bir kun ichida Ukraina sharqidagi Garlovka shahrida 17 odam halok bo'ldi, 43-tasi jarohatlandi. Dushanba kuni g'arb liderlari Ukraina bo'yicha Rossiyaga bosim o'tkazish choralarini muhokama qilishdi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi Qrim va Sevastopolga nisbatan sanksiyalar masalasini ham muhokamaga qo'ydi.
28 iyul kuni Donetsk viloyatining Garlovka shahrida 17 odam o'lgani munosabati bilan 3 kunlik motam e'lon qilindi. Artilleriya otishmalaridan shahardagi ko'plab turar joylar vayron bo'lgan. Bu haqda Garlovka shahar kengashining rasmiy saytida ma'lum qilindi. O'tgan tunda Donetsk shahri ham artilleriyadan o'qqa tutilgani natijasida turar joylar shikastlangan, shaharning ko'plab tumanlarida elektr tizimi izdan chiqqan. Bu haqda xabar tarqatgan Donetsk shahar kengashi matbuot xizmatiga ko'ra, artilleriya hujumlarda qurbonlar bo'lmagan. So'nggi xabarlarga ko'ra, qurollangan Rossiya parasi ayirmachilar Lugansk aeroportini minomyotdan o'qqa tutgan va shahar hokimligining ma'muriy binosini ishg'ol qilishga harakat qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, joriy oyda Lugansk'dagi harbiy amaliyotlar oqibatida tinch aholi vakillaridan 93 odam halok bo'lgan, 400 dan ziyod odam jarohatlangan, 100 dan ziyod ko'p qavatli turar joy vayron qilingan. Ukraina chegara xizmati 29 iyul kuni tarqatgan xabarga ko'ra, mamlakat sharqidagi harbiy amaliyotlar payti 27 nafar harbiy askar halok bo'lgan. 28 iyul kuni AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Italiya liderlari rasmiy Kremlning Ukraina bo'hronidagi rolini muhokama qilib, Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarda yaktil ekanliklarini ta'kidlashdi. Fransiya prezidentining matbuot xizmati 5 mamlakat liderining birgalikda Rossiyaga nisbatan yangi jazo choralarini qo'llash borasidagi telefon muloqoti haqida xabar berdi. Lekin xabarda aynan qanday jazo choralari qo'llanilishi ochiqlanmagan. Shuningdek, rasmiy xabarda Moskvaning Ukraina sharqidagi ayirmachilarga qurol yetkazib berish haqidagi taxminlar ham jiddiy tekshirilishi aytilgan. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi Qrim va Sevastopolga nisbatan savdo va investitsiyani cheklash bo'yicha sanksiyalar borasida kelishib oldi. Bu vaqtdagi qaror dushanba kuni Bryusselda o'tgan Yevropa Ittifoqining navbatdagi yig'ilishida qabul qilindi. Xabarlarga ko'ra, ushbu sanksiyalar Qrim yarim orolining transport, telekommunikatsiya va energetika tizimini hamda neft sohasini investitsiyalash masalalarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, sanksiya natijasida 8 nafar amaldorning Yevropadagi bank hisoblari muzlatilib, ularning Yevropaga kirishi taqiqlanishi kutilmoqda. Shuningdek, yana 3 ta kompaniyaning Yevropadagi bank hisoblari muzlatilishi aytilmoqda. Ushbu sanksiya ertaga 30 iyul kuni e'lon qilinishi xabar qilindi. Dushanba kuni Yaponiya ham Ukraina bo'yicha Rossiyaga nisbatan sanksiyalar e'lon qildi. Seshanba kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Yaponiya sanksiyalarini tanqid qilib, buni nodo'stona va uzoqni ko'zlanmagan qadam deya baholadi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytidagi xabarda rasmiy Tokioning Ukrainada sodir bo'layotgan voqealarning haqiqiy sabablari borasida jiddiy yanglishilgani aytiladi.
Ukrainadagi so'nggi jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz endi xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan G'azodagi vaziyatga ko'chadi. Falastin rasmiylari 29 iyul kuni Isroil tanklari otgan snaryadlar G'azo sektoridagi yagona elektr stansiyasini ishdan chiqarganini bildirdi. O'tgan tundagi hujumlardan so'ng jami o'lgan falastinliklar soni 1100 nafardan oshdi. Ularning aksariyati tinch aholi vakillaridir.
Isroil uchuvchilari 29 iyulga o'tar kechasi G'azo sektoridagi 60 ta obyektga zarbalar berdi. Falastinlik shifokorlar hujumlar oqibatida 24 odam o'lganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, 29 iyul kuni Hamas yetakchisi Ismoil Xoniyaning uyi Isroil otgan raketadan vayron bo'lgan. Biroq halok bo'lganlar yoki jabrlanganlar yo'q. Rafohda kamida 6 falastinlik, Shati qochqinlar lagerida esa falastinlik 9 bola Isroil otgan raketalardan halok bo'lgan. Hujumlar oqibatida o'nlab falastinlik yaralangan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 27 iyulda isroilliklarni G'azo mintaqasida uzoq davom etadigan urushga tayyor bo'lishlari kerakligidan ogohlantirgan edi. 29 iyul kuni Ramazon hayiti munosabati bilan Tehronda chiqish qilgan Eronning oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamenei Isroil armiyasining G'azo sektoriga hujumlari davom etayotgan bir paytda katta qurbonlar berayotgan falastinliklarga hech kim yordam qo'lini cho'zmayotganini ta'kidladi.
مردمی محصور از همه طرف در یک نقطه کوچک و محدود دریا به رویشون بسته
G'azo xalqi hamma tomondan qurshovga olingan. Ular kichkina hududda, ham dengiz, ham quruqlik, barcha tomondan chegaralari yopib qo'yilgan. Ularning ichimlik suvi, elektr ta'minoti va barcha infratuzilmalari xavf ostida qolgan. Dushman hujumidan o'zini himoya qilish uchun ularga hech kim yordam bermayapti.
Hech kas ham bu onga ko'mak nemikonad.
Deya bayonot berdi Eronning oliy ruhoniysi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti G'azo sektorida o't ochishni to'xtatishga chaqirib kelayotganiga qaramay, Isroil armiyasining hujumlari 4-hafta davom etmoqda. 29 iyul kuni Isroil Hamas jangarilari tunnel orqali Isroil hududiga o'tgani va G'azo chegarasiga yaqin joylashgan Nahal Oz aholi punkti yaqinida Isroillik 5 askarni o'ldirganini ma'lum qildi. Isroil Hamasning hujum qilgan bir jangchisi o'ldirilganini bildirdi. Hamas jangchilari Isroil hududiga raketalar otishini to'xtatish maqsadida Isroil armiyasi 8-iyul kuni G'azo sektoriga keng ko'lamli hujum boshlagandan beri shu kungacha 1100 dan ortiq falastinlik nobud bo'ldi. O'lgan falastinliklarning aksarini tinch aholi vakillari tashkil qiladi. Otishmalar paytida Isroilning 53 askari va 3 fuqarosi ham o'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Falastindagi vaziyatga oid yangilik va video tasvirlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni endi ozodlikning erkin mikrofoniga ajratilgan telefon raqamlariga kelgan ayrim qo'ng'iroqlar asosida bo'lib o'tgan suhbatlardan biri davom ettiradi. O'zini Qashqadaryoning Dehqonobod tumani tez yordam xizmatida bir necha yildan beri ishlayotgan tibbiy xizmatchi deb tanishtirgan suhbatdoshimiz O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi inqiroz manzarasini qaysidir ma'noda tasvirlab berdi.
Men kechirim, bejurda edim. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani tez yordamida bejurda turaman men. Kechirim, kecha bejur paytida odamga bizni naqdini qildi, haqorat qildi. Judayam boy badov ekan.
Nimaga haqorat qildi? Sizni haqorat qilishga maxsus keldimi?
Birinchi yordam ko'rsatmaysanlar deb haqorat qildi. Lekin bizdan birinchi yordamni talab qilmadi u odam. Bu haqda glavoratga bildiruvdik. Glavorat ham aytsinlar, bor jelsan surishga majbursan dedi.
Siz xizmat vazifangizni bajarayotgan paytingizda kimdir ichib kelib sizni haqorat qildi kecha? Bu bitta alohida olingan voqea. Yo bu juda ko'p bo'ladimi?
Juda ko'p bo'ladi. Men 6 oy ichida 14-chi 15-chisi bo'lyapti.
Nima e'tiroz sizlarga o'zi?
Bir e'tiroz davlatdan dori berilmayapti. Biz o'z kishamizdan dori olib boryapmiz. Bir ikkinchi bu yerdan dorilar davlat tarafidan bepul berilishi kerak. Buni bilamiz hammamiz. O'sha dorilar berilmayapti. Biz chaqiruvchiga borganimizda kishamizdan dori pulimizga dori aytganimizda ko'proq haqoratlar bo'ladi. Tushuntirishga harakat qilamiz.
Ana endi masalan ildiziga keldingiz. Demak, sizni odamlar tez yordam deb chaqiradi. Siz borasiz, lekin biror narsangiz yo'q, yordam beradigan. Hammasi sotiladigan narsa, to'g'rimi? Oilada masalan puli yo'qdir, o'sha nimaga beradigan. Unda nimaga davlat tez yordam xizmati deb qo'yibdi agar sizda tez yordamga kerak bo'lgan dori-darmon bo'lmasa? Qayerga ketyapti bu dori-darmon? Masalan, sizga beriladimi? Sizga mana shu yerda 3 yildan beri ishlayotgan bo'lsangiz, sizga dori berilyapti. Masalan, birinchi yordam uchun kerak bo'lgan jihozlar, dori-darmon, haligi bint, boshqa materiallar beriladimi, yo'qmi?
Juda ham kam beriladi.
Masalan, qancha berilishi kerak qog'ozda, qancha berilyapti amalda?
Qog'ozda masalan, bitta dorini 20tadan yozadi, lekin bizga bir dona beradi.
Masalan, siz tez yordam xizmatchisi sifatida birov chaqirganda yoningizda nima bo'lishi kerak?
Yonimizda 64 xil birinchi yordam dori vositalari bo'lishi kerak.
Xo'sh, shu bilan borasizmi? Shu dori vositalari bo'ladimi yoningizda borganingizda?
Men kishimdan olib boraman. Men doimiy taqdirim bo'ladi, lekin ba'zi kunlarda dori bermaydi. Ba'zi hollar juda bittadan beradi, lekin bizda chaqiruvlar 30ta, 40ta beradi. Bu odamlar tushuntira olmaymiz biz.
Xo'p, siz o'zingiz pul berib sotib olasizda, keyin borgan joyingizda o'shani ukolini qilib yo yordam ko'rsatgandan keyin buni narxi shuncha bo'ladi deb pul so'raysiz, to'g'rimi?
Ha, xuddi shunday.
Keyin odamlari jahli chiqadi, sizni haqorat qilib haydab soladi.
Ha, bermaganingizda siz bir ikki uch marta birinchi yordam ko'rsatib, dorilar berilmagan odamlar ustimizga jalvatdi. Nima qilishimiz kerak? Glavrachlar e'tibor bermasa.
Bu glavrach darajasida bitadigan muammomi bu? Tez yordammi? Yonida hech qanaqa dori-darmonni yo'qligi? Yo undan ham kattaroq muammomi?
Undan kattaroq, glavrach zim biladi.
Qayerga ketyapti? Mana shu davlat ajratayotgan 20 ta doridan, haligi aytasizki, qog'ozda 20 ta deydi-yu, bitta beradi. Qolgan 19 tasi qayerga ketyapti?
Bizlar ishimizdagi balnistik rayondagi xususiy aptekalar arzon narxda kelayin birinchi yordam, dorilarni arzon narxda chiqarib ketilyapti. Bunda naqd pulga chiqarilyapti-da.
Ha, demak davlat byudjeti hisobidan kelgan dorilar o'shalarni ustida turgan odamlar tomonidan o'zini aptekasiga chiqarilib sotilyapti.
Ha, shunday holat
bo'lgan. Endi xalq g'azabini endi sizga yo'naltirar ekanda, siz o'rtada nishon bo'lar ekansiz. Bu korrupsion sxema.
Biz nishon bo'lamiz.
Endi xalq ham tushunsangiz kerak, to'g'rimi?
Tushunamiz. Kelaverasizki, bir necha bor ana qildik. Son saqlash vazirligida tushunib qildik. Qanday javob yo'q da biz.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga fikr bildirgan o'zbekistonlik tibbiyot sohasi xizmatchisi edi. Bu va boshqa jarayonlarga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, siz ham erkin mikrofonimizga, Ozod Skype'imizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq chodir xayolidan olingan bir shingil lavha davom ettiradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayol eshittirishining bugungi sonini radikal dini guruhlar tarafidan Iroq va Suriya hududidagi qadimiy yodgorliklarning vayron qilinganiga bag'ishladik. Eshittirishimiz mehmoni Iroqning Mosul shahridagi qadimiy yodgorliklar bo'yicha tadqiqot olib borgan islomshunos olim va jurnalist Pyotr Kubalik. Ozodlik bilan suhbatda Pyotr Kubalik Iroq va Suriya hududida o'zlarini islomiy davlat deb e'lon qilgan jangarlar Yunus payg'ambar qabrini buzib tashlaganiga e'tiborimizni qaratdi.
Больше всего мы смотрим на город Мосул, и там пришла волна разрушений культурных памятников. Не разрушил, и это был самый известный случай взрыва, могилы и мечети пророка Юнуса. Тоже в то же самое время разрушили мечеть пророка Шиса, которого почитают евреи, христиане и мусульмане в качестве третьего сына Адама.
Madaniy yodgorliklarning buzilishi Mosul shahrida ko'p kuzatildi. Mosuldagi Yunus payg'ambar qabri va masjidi portlatildi. Shu bilan birga Odam alayhissalomning 3-chi o'g'li Shis payg'ambarning qabri ham vayron qilindi. Bu boradagi 3-chi hodisa Jirjiz payg'ambar qabrining portlatilishi bilan bog'liq. Jirjiz payg'ambarni nasroniylar muqaddas Georgiy deb ehtirom qilishadi. 4-chi holatda ulug' sufiy olimi Abu Ulloning maqbarasi bombalandi. 5-chi holatda Mosuldan sal chekkadagi Mahmud shaharchasida Xalifa Umarning nevarasi Abdulloh ibn Isomning qabri vayron qilindi. Shu bilan birga Idris payg'ambar qabriga ham dinamit joylashtirilib, portlashga tayyor qilib qo'yilgan.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Pyotr Kubalik.
Пророка Идриса, почитаемого в исламе. Почти пришло и к седьмому случаю в самом Мусуле или окольных частях Мусула, и это минарет с наклоном, похожий на Пизанскую башню.
Олимнинг айтишича, Мосулдаги Марьям она насрони черкови, Мосул тумсоли бўлган қадимий қишиқ минора ва Ассурия даврига оид осори атиқалар ва обидалар ҳам вайрон қилинган. Бу обидалар вайрон қилиниши юзасидан БМТ маданият идораси ЮНЕСКО ташвиш билдирди. Ўзотликка маълум бўлишича, Ироқдаги қадимий обидаларни бузаётган жангарлар сафида ўзбекистонликлар ҳам бор. Бу жангарлар ўзларини салафий деб билишлари ва ҳар хил қадамжоларни биддат ўчоғи bo'lganligi uchun buzib tashlashayotganligini internetda izhor qilishmoqda. Radikallar mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistondagi Shohi Mardon, Shohi Zinda va Xorazmdagi Pahlavon Mahmud maqbaralarini ham buzib tashlanishi lozim. Suriya nizosidan oldin bu mamlakatda tahsil olgan va o'zini Abu Mustafa deb tanishtirgan 39 yashar o'zbek din olimi bunday bidat o'choqlari O'zbekistonda bo'lsa ham buzib tashlanishi lozim degan fikrda sobit.
Islomda bunaqa mozorlarga borib yordam so'rashlik bo'lsin, yoki bir daraxtlardan yo boshqa narsalardan yordam so'rashlik bo'lsin, bu narsalarni juda qattiq qoralanadi. Va payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam Makka fathida, ya'ni Makkani fath qilib kelganlarida ana shu yerdagilarni tig'inadigan barcha but sanamlarini sindirib yo'q qilishlikka buyurgan. Endi undan keyin Xalifa Umar roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan to'planib bay'at qilishgan bir joyda daraxt bor edi. U yerga insonlar ko'p kelib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u yerda bay'at qilganligi uchun u yerni sekin-sekin ziyoratgohga aylantirishni boshlashganda, ana shu daraxtni kesib yuborishlikka buyurganlar. odamlar bu daraxtga borib sig'inib yuborishmasin deb shu oddiy daraxtniki kesib yuborishga buyurilgandan keyin shunga o'xshagan qabrlarni albatta buzishlik, agar odamlar shunga sig'inayotgan bo'lsa shunaqa shirkdan insonlarni saqlashlik uchun bu narsani buzishlik islomda bor. Islomda avvalidan beri ko'rilgan narsalar. Agar unga odamlar shirk keltirmasa, qolib qo'yadigan bo'lsa, tik tashlab qo'yilishligi mumkin. Lekin odamlar sig'inayotgan bo'lsa, bu narsani buzib yuborishlik islomda bor narsa.
O'zini Abu Mustafa deb tanishtirgan 39 yashar o'zbek din olimini fikrlari edi. Ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan diniy arbob, Qoraqalpog'istondagi Alamli bobo masjidining sobiq imomi Muhammad Solih Abutov Iroqda payg'ambarlar qabrini vayron qilinishiga qarshi ekanligini bayon qildi.
Muhammad Solih Abutov fikrlarini Chodir Xayolning shanba kechki dasturimizda efirga uzatiladigan to'liq sonida tinglashingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda hali suhbatimiz davomi bor. Endi boshqa to'lqinga ko'chamiz. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.